Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos coas novas máis importantes da semana. Unha manifestación histórica. Palas de Rei congregou o pasado domingo unha multitudinaria marcha de máis de 20.000 persoas contra o proxecto de macrocelulosa que a multinacional portuguesa Altria, tamén Greenalia, queren instalar en Palas de Rei. Ata o corazón do país mobilizáronse plataformas, colectivos, asociacións e veciñanza de todos os puntos. O berro de Altri non ou a auga é nosa e non da celulosa, a mobilización partiu do polígono industrial e chegou ata unha praza da feira ateigada de persoas en defensa do territorio e contra a mega fábrica. Maica Sánchez e Mónica Cea, veciñas da Ulloa e representantes da plataforma Ulloa Viva, foron as encargadas de ler o manifesto. Nel reivindicaron que a chamada Terra do Medio é un lugar de rexeneración, unha oportunidade para poder desenvolver a economía sustentable onde se traballe co territorio e se protexa, porque, dicían, dependemos da terra, da auga e do aire. Eses, e non a cobiza desmedida duns poucos, son os alicerces das nosas vidas. Mesmo medios portugueses se fixeron eco desta mobilización que será fito na historia da Ulloa. O xornal portugués Abril, por exemplo, falou dunha enorme manifestación en Galiza contra a industria depredadora de Altri. E, por suposto, a marcha tamén estivo presente esta semana no Parlamento de Galiza. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, saiu de novo en defensa do proxecto e asegurou que na manifestación do domingo se dixeran cousas da empresa que non son así. Rueda sitúase desta maneira do lado do relato de Altri, un proxecto que cualifica como unha oportunidade que non se pode deixar pasar e que aproveitarán senón noutros lados. Galiza non se pode permitir alegremente perder postos industriais, sinalou. E ademais acusou a oposición de dicir non por interese político. O BNG, pola súa banda, insta a rectificar e a escoitar a cidadanía galega mobilizada. Prodúcelle vergoña allea, di, ver o presidente galego Alfonso Rueda exercer de comercial de Altri. A mobilización nas rúas, sexa como for, non decaerá. O próximo domingo 16 de xuño hai unha nova cita na defensa do territorio contra as macrocelulosas. Desta vez será en Marín e Pontevedra, baixo o lema "Nin Ence na Ría, nin Altri na Ulloa". E xa pro domingo 30 de xuño a protesta contra Altri trasladarase a Compostela nunha nova gran mobilización contra o proxecto. Falamos agora de eólica. A campaña de recadación solidaria Tipo de Esparalos, impulsada pola organización ecoloxista ADEGA para recorrer ante a xustiza aqueles proxectos eólicos máis lesivos para o medio ambiente, precisa axuda para superar o primeiro reto de recadación encamiñado a frear o proxecto Monte Contado. Este polígono eólico pretende instalarse en Lugo e Castro Verde, ten incidencia directa sobre o camiño primitivo e proxectase ademais nunha área que atesoura unha gran riqueza biolóxica. Restan moi poucos días de prazo para acadar os 1.100 euros que garanten o primeiro paso do camiño xudicial para poder frealo. A organización ecoloxista ADEGA pide un impulso en doazóns para conseguilo. Chama a apoiar o reto a través da páxina de Ti Podes Paralos. Ata agora, uns 40 proxectos eólicos están paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza polos seus impactos sobre o medio no que pretenden instalarse. A ADEGA e a Coordinadora Eólica Sinón reclaman a construción dunha alternativa enerxética verdadeiramente xusta e sustentable coa intervención directa na produción e distribución de enerxía que prime o aforro e que se planifique ao servizo do país. Seguimos. A empresa Erimsa, que forma parte dunha compañía de Noruega, proxecta unha mina a ceo aberto na comarca de Ordes dunhas 1000 hectáreas para a extracción de cuarzo. A mina tería impacto directo sobre os concellos de Frades, Mesía, Ordes e Oroso, e a compañía estima que a vida da explotación será duns 30 anos. Foi no 2015 cando a empresa obtivo un permiso de investigación para avaliar a extracción de cuarzo. No 2017 coñeceron os detalles do primeiro proxecto e agora a empresa reformulouno para recortar unhas cantas hectáreas e reducir a súa proximidade ao Tambre. O que propón agora é explotar 1000 hectáreas na zona. Xa daquela, no 2017, o sector agrocandeiro da comarca advertía de que os terreos explotados quedarían inservibles para o desenvolvemento da súa actividade. Cando falamos de Erimsa, falamos da empresa responsable da balsa de áridos resultante da limpeza de pedra que rompeu o pasado mes de abril de 2023 e que obrigou a activar unha alerta en 12 municipios por verteduras na bacía do Tambre. O Diario Oficial de Galicia saca información pública durante un mes este proxecto de explotación e o estudo de impacto ambiental. O que a empresa prevé é o aluguer de leiras para os traballos, aínda que avisa de que as propietarias e os propietarios non poderán incluílas na súa solicitude de axudas da Política Agraria Común e de que, ademais, as parcelas en produción ecolóxica perderán a súa condición. Imos agora ata Lugo. A Xunta de Galiza dálle a razón á Asociación Ecoloxista Adega e recoñece que a tramitación da autovía chamada Rolda Leste era irregular. A Administración vende dar respostas, alegacións realizadas contra o proxecto e sinala que debe someterse a unha nova avaliación ambiental, ya que a Declaración de Impacto Ambiental de Referencia era do ano 2005, hai case 20. Dende Adega mostranse satisfeitas de que a Xunta recoñeza a irregularidade e sinalan que o máis oportuno é suspender a tramitación do proxecto polo seu gran impacto social e ambiental que a sociedade lucense non pode asumir. Unha nova avaliación ambiental, alertan, non vai cambiar o feito de que este proxecto é innecesario e non está xustificado. Supón a duplicidade de infraestruturas e vai destruir unha zona de alto valor ambiental e cultural que achega grandes servizos ecosistémicos á cidade. A campaña Salvemos o Pulmón Verde de Lugo, lanzada por Adega, xunto co traballo da plataforma Salvemos o Val do Río Rato, demostran, di Adega, que este proxecto non conta con aval social. En Navia de Suarna denuncian a desfeita dunha mámoa catalogada no ano 1992. Adega, xunto con Mariña Patrimonio, alertan da posible desaparición da medorra da Seara do Campelín. No seu lugar, hoxe hai un gran buraco debido a posibles movementos de terra que puideron ocasionar a súa desaparición total ou parcial. As asociacións solicitan ante a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que se realice unha investigación para corroborar estes feitos e piden a apertura do correspondente expediente sancionador se é necesario. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza avala a cidade deportiva do Celta en Mos. Desestima así o recurso dos comuneiros de Tameiga e da veciñanza de Petelos e blinda o proxecto case de forma definitiva. Os argumentos esgrimidos pola veciñanza en contra do que cualifican como pelotazo urbanístico tiñan que ver coa suficiencia de recursos hídricos, pero os magistrados considéranos garantidos. Descobren unha nova especie invasora no encoro de Cecebre. Investigadores da Universidade da Coruña foron os que deron con esta especie chamada Crassula helmsi, unha planta acuática orixinaria de Nova Zelandia e que supón un grave problema en lugares como as Illas Británicas ou os Países Baixos. Esta especie provoca danos en lagos e encoros, afecta a calidade das augas e a flora e fauna nativas en xeral aos ecosistemas naturais. O persoal investigador relaciona a presenza desta planta co nitróxeno no solo e a riqueza de especies nativas. As especies exóticas invasoras son unha problemática moi grave para os ecosistemas e unha ameaza de extinción de especies autóctonas e nativas. En Galiza xa contamos con máis de 160. E rematamos co anuncio dun novo campo de voluntariado ambiental no río Tea para a fin de semana do 7 ao 9 de xuño, convocado por Adega. Nel desenvolveránse tarefas de eliminación precisamente de especies exóticas invasoras. Xa podes anotarte a través da web da Adega. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.